Gollywood irqiy tengsizlik haqida ketma-ket kartina taqdim etmoqda. O'tgan yarim asrlik tarix muhokamada. Taniqli yulduzlar bosh rollarda. Bu filmlar jamiyatdagi nozik va murakkab masalalarni ochib beradi. Kino ustalari va ijrochilar ijtimoiy faollarga aylangan. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imamova. It's a war zone out there. Detroit kartinasi Oscar sovrindori Ketrin Bigelow rejissyorligida olingan. 1967-yillardagi notinch zamonlarni aks ettiradi.
Bu to'polonlar Detroitni barbod qilgan. Odamlar g'azabga to'la davrlar bo'lgan.
Amerikaning Detroit singari katta shaharlari fuqaro tengligi uchun kurash hamda irqchilikka qarshi isyon maydoni bo'lgan. Qora tanlilar orasida ishsizlik va yo'qsillik keng tarqalgan edi. Politsiya afroamerikaliklarga nisbatan beshafqat edi. Namoyishlarga chiqqanlarni ayamay urar, ularning huquqlarini poymol etar edi. When I went in there, 3 kids had been killed. No. So they were killed right before you got there. Sir. You carry a 38, right? Yangi kartinadagi eng kuchli epizodlardan birida qora tanli soqchi mehmonxonadagi adolatsizlikka chiday olmay tartib o'rnatishga harakat qiladi. Jon Boyega Melvin Desmukes rolida.
Mening obrazim hayotiy, u norasida go'daklarni himoya qilgan.
Detroit filmida tarixiy kadrlar ishlatilgan. Ular sahnalashtirilgan ko'rinishlar bilan uyg'unlashtirilgan. Repressiya, irqiy adolatsizlik va ularga qarshi bosh ko'targan ommaning kechinmalarini namoyon etadi. Dramatik asar.
My hope is bu film jamiyatimizni kengroq o'ylashga undaydi degan umiddaman.
Gollivudning yana bir yangi kartinasida 1950-yillardagi Amerika hayotini ko'rasiz. George Clooney rejissyorligida olingan Superbikon nomli film. Pensilvaniya shtatining Levittown degan shaharchasida oq tanlilar mahallasida dahshatli qotillik sodir etiladi. You were into the mob for money. I could kill you too. Yulg'ich va vijdonsiz biznes boshqaruvchi rolini Matt Damon o'ynaydi. Jinoyatchi, lekin aybini shaharchaga yangi ko'chib kelgan qora tanlilarga yuklamoqchi bo'ladi. Aholi bu oilani qora ishlarda gumonsiraydi. Jorj Klunining aytishicha, film ustida ishlayotgan paytida Donald Tramp hali prezidentlikka saylanmagan edi. Kartina katta ekranga tayyorlanar ekan, AQShda irqiy tengsizlik masalasi yanada dolzarblashdi. It was in the middle of
the campaign. Kinodagi manzara o'tmish, lekin hozirgi tortishuvlar va siyosatchilardan eshitayotganlarimiz o'sha davrni eslatadi.
Roman Israel Esquire degan kartinada kino ustasi Dan Gilroy adliya tizimi bir paytlar AQShda naqadar adolatsiz, irqchi bo'lganini ochib beradi. Los-Anjelesdagi hayot va qora tanli advokat taqdiri. Okay, finding contempt. Bosh rolda Denzel Washington. AQSh sudlarida afroamerikaliklar asossiz ravishda qamalgani, irq sabab gumon qilinib, sudsiz sudlangani ko'rsatiladi. Rejissyorga ko'ra, kartina 1960-70-yillarda Qo'shma Shtatlarda sud tizimi qanday faoliyat yuritganini aks ettiradi.
Bu bir qarashda o'tmish, lekin filmdagi ijtimoiy tafovutlar, shubhalanish va tub masalalar hali ham bor va ular bilan har kuni yuzlashamiz, qonunan, global miqyosda.
Gollivud filmlari hayotdan yiroq deb o'ylasangiz, bu kartinalarni albatta tomosha qiling deydi kino ustalari. Undagi haqiqat sizni albatta sergak torttiradi. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.